Hear the drums echoing tonight. And she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti, I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Alone. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στο 105,8 και 91,6 ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Σήμερα Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου. Και έχουμε λευκό καπνό με την έννοια ότι υπάρχει συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας για ορυκτά και σπάνιες γεές, τουλάχιστον σύμφωνα με ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα των Financial Times, που αναφέρει ότι το Κίεβο έχει δεχτεί μια από κοινού ανάπτυξη, ας την πούμε έτσι, και εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου. Υπάρχει μια πρόβλεψη για ειδικό ταμείο. Απουσιάζουν μέχρι στιγμής οι εγγύησεις ασφαλείας. Αυτό μένει να δούμε. Είναι κάτι στο οποίο είχε επιμείνει και ο Ζελένσκι, λέγοντας ότι χωρίς εγγύησεις ασφαλείας δεν υπάρχει συμφωνία. Πάντως, Financial Times επικαλούνται Ουκρανούς αξιωματούχους που υποστηρίζουν ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να υπογράψει συμφωνία για το πετρέλαιο, για το φυσικό αέριο. Και η τελική έκδοση του κειμένου της συμφωνίας φέρει την ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου. Δηλαδή, θα υπάρχει ένα ταμείο, προβλέπεται η δημιουργία ενός ταμείου, στο οποίο το Κίεβο θα καταβάλει το 50% των εσόδων από την μελλοντική εμπορευματική εκμετάλλευση των κρατικών ορυκτών πόρων. Και αυτό το ταμείο θα επενδύσει σε διάφορα έργα εντός της Ουκρανίας. Και φυσικά σε αυτό το ταμείο θα έχουν πρόσβαση και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως, έχουν χαλαρώσει με την έννοια ότι θυμάστε ότι όλο αυτό ξεκίνησε με τον Ντόναλντ Τραμπ να φωνάζει, να λέει ότι πρέπει να μας δώσουν από τα 500 δις. Αυτό ήταν το μεγάλο αγκάθι μεταξύ των δύο πλευρών και φαίνεται ότι έχει φύγει από το τραπέζι. Πάντως έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πότε θα γίνει αυτή η συμφωνία και θα το δούμε βλέποντας τον Ζελένσκι να μπαίνει στο Λευκό Οίκο. Αυτό τώρα που είναι περίεργο είναι όλο αυτό που συμβαίνει με τα αεροπλάνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε μια παρολίγο νέα αεροπορική τραγωδία. Υπάρχει και ένα συγκλονιστικό βίντεο όπου ο πιλότος ενός επιβατικού αεροπλάνου κατάλαβε, συνειδητοποίησε την τελευταία στιγμή ότι θα συγκρουστεί με ένα ιδιωτικό τζετ. Έτσι απογειώθηκε ξανά και ήταν ως διαμαγείας δεν έγινε αυτή η σύγκρουση, η οποία θα ήταν καταστροφική σύγκρουση. Και τέλος πάντων απογειώθηκε ξανά για να αποτρέψει την σύγκρουση με καταστροφικές συνέπειες. Αυτό συνέβη στην Ομάχα της Νεμπράσκα. Και δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, διότι από την αρχή του χρόνου, καλύτερα να πω από το τέλος του 24, υπάρχουν, σίγουρα από την αρχή του έτους, σας θυμίζω ότι έχουμε τη σύγκρουση ανάμεσα στο επιβατικό και στρατιωτικό αεροπλάνο που έγινε στην Ουάσιγκτον. Λοιπόν, δεν είναι το μόνο. Έχουμε τη συντριβή αεροσκάφους μεταφοράς ασθενούς στη Φιλαδέλφια. Έχουμε τη συντριβή πτήσης μιας αερογραμμής στην Αλάσκα. Συγγνώμη, τρία μόνο μέσα στο 2025. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Αμερική και στα αεροδρόμια της? Τώρα τα έφερε έτσι η τύχη που δύο πολύ αναγνωρίσιμοι και πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους δικηγόροι βρίσκονται στο νοσοκομείο. Ο ένας είναι ο Αλέξανδρος Κούγιας, που τα παιδιά του προσπαθούν να προστατεύσουν τις πολύ κρίσιμες αυτές στιγμές, κάνοντας διάφορες ανακοινώσεις και ζητώντας, απαιτώντας το σεβασμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και απ' την άλλη και ο Αλεξάνδρος Λεκουρέζος, ο οποίος μεταφέρθηκε στα επίγοντα του Ερυθρού Σταυρού με συμπτώματα εγκεφαλικού. Αυτές είναι τουλάχιστον οι πρώτες πληροφορίες. Δεν ξέρουμε περισσότερα, γίνονται εξετάσεις. Τέλος πάντων, να πούμε περαστικά και στους δύο. Να πάμε και στους πλανήτες. τουλάχιστον εκεί μπορεί να βρούμε μια ομορφιά, μια χαρά, μια αισιοδοξία. Είναι πιθανότερο από ότι εδώ στη γη. Θα σας πω για ένα σπάνιο φαινόμενο που δεν θα επαναληφθεί ως το 2040. Ξεκίνησε από σήμερα Τρίτη. Το BBC έχει ένα ωραίο άρθρο και ουσιαστικά το χαρακτηρίζει την παρέλαση των πλανητών. Του Άρη, του Δία, του Ουρανού, της Αφροδίτης, του Ποσειδώνα, του Ορμή και του Κρόνου, οι οποίοι όλοι αυτοί οι πλανήτες θα είναι ορατοί στο νυχτερινό ουρανό ταυτόχρονα. Γι' αυτό και έτσι αυτή η ευθυγράμμιση ονομάζεται και κάπως χαριτωμένα, θα έλεγα, παρέλαση πλανητών, και δεν θα είναι ποτέ ξανά ορατοί, τουλάχιστον με τόσο καλή ορατότητα, μέχρι το 2040. Οι καλύτερες μέρες, μάλιστα, για παρατήρηση είναι από σήμερα Τρίτη έως και την Παρασκευή, αμέσως μετά τη δύση του ήλιου.
I've got a black magic woman, got me so blind I can't see. That she's a black magic woman, she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your Don't turn your back on the baby. You just might pick up my magic sticks.
Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο και ανταποκριτή μας στην Ιταλία, τον Κρίστιαν Μαυρί. Γεια σου, Κρίστιαν μου.
Καλησπέρα, Νεφέλη, σε εσένα και τους ακροατές μας.
Είναι τώρα κάπως περίεργα τα πράγματα, με την έννοια ότι υπάρχει μια κρίση. Έχει επιδεινωθεί η υγεία του Πάπα. Και για πρώτη φορά, αν κάνω λάθος, υπάρχει και μια, ήταν δική του πρωτοβουλία, τουλάχιστον στην αρχή, να ενημερώνεται ο κόσμος. Δηλαδή υπάρχει μια διαφάνεια που δεν υπήρχε σε προηγούμενες περιπτώσεις.
Πράγματι, πρέπει να τονίσουμε, Νεφέλη, πως ο Ποντίφικας ήταν ο πρώτος που ζήτησε από τους θεράποντες γιατρούς του να υπάρξει απόλυτη ειλικρίνεια, διαφάνεια και αλήθεια όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του. Ήθελε ουσιαστικά να έχει μια απόλυτη επικοινωνία με τον κόσμο, εμέσως πλην σαφώς προφανώς. Πρέπει να τονίσουμε πως αυτή υπήρξε γενικότερα και η γραμμή του Ποντίφικα Φραγκίσκου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ κοινωνικός και του αρέσει να είναι ανάμεσα στον κόσμο. Οπότε αυτή τη στιγμή, έτσι όπως μπορούμε να το δούμε ανθρώπινα, μπορούμε να πούμε ουσιαστικά πως υποφέρει αρκετά πως δεν είναι μέσα στον κόσμο και δεν μπορεί να κάνει τις διάφορες τελεστές, αλλά και τα διάφορα ταξίδια τα οποία είναι και προγραμματισμένα. Έτσι.
Και μάλιστα ήταν πολύ δραστήριος. Έχει κάνει απίστευτα ταξίδια. Σωστά, τώρα δεν το έχω παρακολουθήσει, αλλά είναι από τους πιο δραστήριους.
Είναι με διαφορά από τους πιο δραστήριους, ναι. Θέλει να υπολογίσουμε πως ο Πάπας Φραγκίσκος ουσιαστικά έχει κάνει σαν ταξίδια, πρέπει να έχει ταξιδέψει 47 φορές, αν θυμάμαι καλά, είναι 47 τα αποστολικά ταξίδια του σε 66 διαφορετικές χώρες, εκ των οποίων δύο φορές ήρθε στην Ελλάδα, υπενθυμίζω.
Ναι, βέβαια, το θυμάμαι, το είχα καλύψει κιόλας.
Το 16 και το 21.
Ναι, ήμουν και στην ομάδα που το είχε καλύψει. Είναι ένας, από τους, εντάξει, βέβαια, τώρα για τους Ιταλούς ειδικά και για όλους τους καθολικούς, όλο τον κόσμο. Σωστά. Φυσικά, είναι μια προσωπικότητα που έτσι την αγαπούν και τη θαυμάζουν πάρα πολύ, αλλά είναι ιδιαίτερα αγαπητός, θα έλεγα, σε όλο τον κόσμο. Είναι ένας έτσι, ανοιχτόμυαλος άνθρωπος, ένας, δεν θα τον πω εναλλακτικό, αλλά ένας άνθρωπος πιο προσιτός. Ας το πω έτσι.
Δίνει αυτή την εντύπωση. Και αυτή την εντύπωση τη δίνει εν μέρη και λόγω της καταγωγής του. είναι Αργεντινός,
ναι,
αλλά οι γονείς του ήταν Ιταλοί. Ερχόντουσαν από την περιφέρεια του Πεδεμοντίου, που είναι στη βόρειο-δυτική Ιταλία, και μάλιστα ο Μπεργόγλιο μιλάει άπτεστα ιταλικά, και πόσο μάλλον οι τελετές γίνονται στα ιταλικά πλέον από τότε που έχει ξεκινήσει τη θητεία του, τώρα τα τελευταία δηλαδή 12 χρόνια. Mm. Πρέπει να τονίσουμε επίσης πως είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει σχετικά συχνά συνεντεύξεις στη τηλεόραση, είναι δραστήριος και παρόν στο Twitter, αυτό που ονομάζουμε X πλέον, και μάλιστα ο ίδιος επανενεργοποίησε το δικό του λογαριασμό στο Twitter πριν 3 μέρες περίπου, και αυτό ήταν ένα από τα σημάδια ουσιαστικά πως καλά κρατεί τον εγκέφαλο.
Ωραία,
αυτό
πάμε
ήταν
τώρα
ένα από τα δείγματα υγείας.
Ωραία, πάμε τώρα στο πώς είναι η κατάσταση της υγείας του, γιατί βγαίνουν και τα ανακοινοθέντα, δεν ξέρω με τι συχνότητα, αλλά κάπως υπήρξε μια ανησυχία μέσα στο Σαββατοκύριακο και τώρα φαίνεται το πράγμα να έχει κάπως βελτιωθεί. Υπάρχει αισιοδοξία.
Κάπως έτσι είναι, Φέλη. Αναλυτικά μπορούμε να πούμε πως μέχρι την Παρασκευή περίπου εμείς είχαμε μια εικόνα η οποία ήταν ουσιαστικά, έχουμε έναν ποντίθηκα ο οποίος είναι 88 χρονών.
Ναι, είναι προχωρημένη η ηλικία του.
Προχωρημένο στην ηλικία, κοτσονάτος μεν, να τα λέμε αυτά. Αφετέρου δε, υπενθυμίζω πως ο Ποντίφικας στα 21 του χρόνια είχε μια εγχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας του αφαιρέθηκε ένα μεγάλο τμήμα του δεξιού του πνεύμονα. Mm. Οπότε αυτή ήταν πάντα η αχίλιος πτέρνα του. Και με αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε πως το αναπνευστικό ήταν πάντα ένα από τα δύναμα σημεία του. Στο διατάφτα όμως, ο Ποντίφικας Φραγκίσκος στις 14 Φεβρουαρίου του Αγίου Βαλεντίνου εισήλθε στο νοσοκομείο Τζεμέλη της Ρώμης με βαριά αναπνευστικά προβλήματα, με μια πολύ μικροβιακή λίμωξη του αναπνευστικού. Αρχικά του διαγνώστηκε μια βροχίτιδα, στη συνέχεια επεκτάθηκε ως πνευμονία, ήταν μια αμφιτερόπτερη πνευμονία, δηλαδή και στους δύο πνεύμονες. Και στη συνέχεια είχαμε την είδηση πως ουσιαστικά είχε πρώτα κάποιες πολύ σημαντικές, πολύ οξέα αναπνευστικά επεισόδια, και στη συνέχεια είχαμε επίσης και προβλήματα όσον αφορά τα αιμοσφαίρια, και στη συνέχεια και πρόβλημα όσον αφορά κάποιες δυσκολίες σε κάποια άλλα όργανα. Οπότε ο φόβος ήταν ουσιαστικά πως υπήρχε ενδεχομένως μια σύψη, το οποίο θα ήταν ό,τι χειρότερο σε έναν άνθρωπο της προχωρημένης ηλικίας. Mm-hmm. Σήμερα όμως, πριν από περίπου 2 ώρες, ήρθε η ενημέρωση από την Αγία Έδρα, η οποία, επενθυμίζω, είναι κάθε βράδυ. Μόνο μια φορά την ημέρα έρχεται αυτή η ενημέρωση, η οποία γίνεται μαζί με τους θεράποντες γιατρούς του Ποντίφικα. Και ουσιαστικά λέει, την έχω εδώ μπροστά μου, λέει πως η κλινική κατάσταση του Αγίου Πατέρα παραμένει κρίσιμη αλλά σταθερή. Επίσης τονίζει πως δεν υπήρξαν οξέα αναπνευστικά επεισόδια και πως οι αιμοδυναμικές παράμετροι παραμένουν σταθερές. Επίσης τονίζει η Αγία Έδρα πως το βράδυ υποβλήθηκε και σε προγραμματισμένη αξιολογική τομογραφία. Δεν έχουμε τα αποτελέσματα αυτής της τομογραφίας και παρόλο που η διάγνωση παραμένει επιφυλακτική, και αυτό έχει ενδιαφέρον, ο Ποντίφικας το πρωί επέστρεψε στην εργατική του δραστηριότητα. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως έχουμε να κάνουμε έναν νυφάλαιο άνθρωπο, ο οποίος όμως ουσιαστικά υποφέρει από μια βαρύτατη λίμωξη, η οποία φαίνεται να βρίσκεται υπό θεραπεία υψηλής τάσης οξυγόνου, υψηλής ροής μάλλον θα πρέπει να πούμε, και από την άλλη βρίσκεται και υπό αντιβιώσεις και υπό μια πολύ δυνατή θεραπεία, η οποία από ό,τι φαίνεται αποδίδει κάποιους καρπούς.
Μάλιστα. Κρίστιαν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Καλό βράδυ.
Καλό σου βράδυ. Γεια σου. Γεια σου.
Για χαρά. When lights go down
than something you said. I just died in your arms tonight. I keep looking for something I can't get. Broken hearts are all around me, and I don't see an easy way to get out of this.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βαρδί Μαρινάκη, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης της μεγάλης χειμερά που θα την δούμε στην ψηφιακή πλατφόρμα Earthflix. Είναι με συμπαραγωγό την Earth και νομίζω ότι δεν είστε καν στην Αθήνα. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα.
Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα από Τεργέστη.
Α, τι ωραία.
Είμαστε στην Τεργέστη, στην Ιταλία, στη Βόρεια Ιταλία και ολοκληρώνουμε τα γυρίσματα της σειράς. Είμαστε εδώ και 4 μήνες και κάνουμε γυρίσματα. Έχουμε ξεκινήσει από τη Σύρο, ναι, που κάθαμε 2 μήνες, πήγαμε στην Αθήνα. Και τώρα κάνουμε το ιταλικό μέρος, την αρχή της ιστορίας μας.
Τώρα η μεγάλη χήμερα πρέπει να είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και συνάμα πολύ γοητευτικό project, εγχείρημα όλο αυτό. Μιλάμε για ένα από τα πιο δημοφιλή και αγαπημένα μυθιστορήματα της ελληνικής λογοτεχνίας.
Ναι, ακριβώς. Είναι ο πύχης πολύ ψηλά αυτό το βιβλίο, από τους ανθρώπους που το έχουν αγαπήσει, ένας από τον οποίο είμαι και εγώ. Σου προσφέρει φοβερές σκηνές, συναισθηματικές, είναι μια πρόκληση για τον σκηνοθέτη για να δώσει όλα αυτά που συμβαίνουν, τα οποία είναι πολύ έντονα, είναι ένα μελόδραμα και ταυτόχρονα έχει και το στοιχείο της περιπέτειας, συμβαίνει σε πολλές τοποθεσίες, με μεγάλα γεγονότα, έχει και ένα production value δηλαδή, το οποίο ευτυχώς έχουμε τη δυνατότητα να το καλύψουμε με την εταιρεία παραγωγής που είναι η Φως, και τον παραγωγό μας στη Λεκοτιώνη, οπότε είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση και με τους τοπιούς τις τελευταίες.
Και ένα φανταστικό κάστε.
Ναι, δεν υπάρχει. Εγώ δεν θέλω να το κρύψω ότι απολαμβάνω αυτό που κάνω και τώρα που τελειώνει αρχίζω και παθαίνω στενοχώρια. Είναι οι ηθοποιοί έχουν δώσει φοβερές ερμηνείες και τους θεωρώ δημιουργούς και αυτούς.
Επειδή διαδραματίζεται το 1930, αυτό ήταν ακόμα μια πρόκληση. Βέβαια.
Βέβαια. Ήταν πρόκληση σε σχέση με τα ρούχα, που έγινε ένα φοβερό πράγμα. Βρήκαμε ρούχα από Ιταλία, από Ισπανία, δηλαδή έγινε κάτι το οποίο σπάνια έχει συμβεί στην Ελλάδα, να έχουμε αυθεντικά ρούχα της εποχής, με πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουμε δείξει σε ξένες σειρές ανάλογα. Στο σκηνογραφικό, μεγάλη προσοχή, το τι βλέπουμε, τι δεν βλέπουμε, σετ. Συντεργέστε, εντάξει, η ζωή μας είναι πιο εύκολη, γιατί είναι διατηρημένη, ναι, όπως ήταν τότε. Οπότε.
Στη Σύρο πώς ήταν τα γυρίσματα?
Στη Σύρο ζήσαμε πολύ όμορφη εμπειρία, γιατί κάτσαμε 2 μήνες, γίναμε μέρος του νησιού, μας αγκαλιάσανε, βιώναμε καταστάσεις που περιγράφει το βιβλίο, ενώ κάναμε τα πλάνα, να χτυπάει η καμπάνα της εκκλησίας, να ακούμε το φουγάρο του πλοίου, οι άνεμοι να λυσομανάνε. Δηλαδή, το βιβλίο γράφτηκε με τον Καραγκάτση στη Σύρο, τουλάχιστον είχε ζήσει εκεί πέρα πολύ καιρό, και το βιώσαμε κάνοντας πλάνα και υπάρχοντας εκεί πέρα.
Τι είναι αυτό που το κάνει διαχρονικό, άρα και το συνδέει με το σήμερα, επίκαιρο με μια έννοια?
Αυτό που το κάνει, που το συνδέει με το σήμερα, είναι ότι ο Καραγκάτσης έγραψε την ιστορία μιας γυναίκας η οποία αγωνίζεται να βρει την ταυτότητά της και την σεξουαλική ταυτότητά της σε μια πατριαρχική κοινωνία που ήταν εκείνη την εποχή. Βέβαια αυτό, επειδή η κοινωνία ήταν όπως ήταν, έχει πολύ, έτσι, θα λέγει, και τραγικά αποτελέσματα. Αυτό είναι μια πολύ μοντέρνα ματιά για τότε. Εμείς τώρα είμαστε το 2025. Οπότε εμείς ερμηνεύουμε το έργο του Καραγκάτση, που γράφτηκε το 50, για τη δεκαετία του 30, με την οπτική της δικής μας εποχής. Και αυτό αντανακλάται στην ηρωίδα, την πρωταγωνίστρια μας, που την Πελούζο, που είναι η Μαρίνα του 2025. Δεν είναι μια απλά όμορφη γυναίκα μπιμπελό, είναι, που καμιά φορά φαντάζεται κανείς βλέποντας το βιβλίο, η οποία βράζει από μέσα της, αλλά είναι ένας τριδιάστατος άνθρωπος, πολύ όμορφος, πολύ γοητευτικός, με τα πάθη του και όλα τα στοιχεία που κάνουν ένα χαρακτήρα, για να μπορείς να ταυτιστείς μαζί του καθώς τον βλέπεις.
Ναι. Εσείς είχατε αγαπήσει το βιβλίο πριν καταπιαστείτε μαζί του. Τώρα έπρεπε να αναθεωρήσετε κάπως η σχέση μαζί με το βιβλίο, με το βιβλίο να αλλάξει, ή απλά το γνωρίσατε περισσότερο? Γιατί κάπως φαντάζομαι είναι μια τελείως άλλη κατάσταση.
Ναι, άλλο να διαβάζει ένα βιβλίο, ναι, που είναι 30 σελίδες για να περιγράψει τις σκέψεις μιας ηρωίδας η οποία σκέφτεται το αν θα εγκαταλείψει το σπίτι της και το παιδί της για να πάει να γλεντήσει μόνη της απόκριση στο νησί. Και άλλο να τραβάς μια σκηνή η οποία δεν έχει αυτές τις σκέψεις και έχει τα συναισθήματα που απεικονίζονται στον άνθρωπο, στην ατμόσφαιρα που φτιάχνεις εσύ κτλ. Οπότε εμείς είχαμε το βιβλίο και πολλοί από τους συντελεστές, πολλοί από τους συντελεστές ακούγαμε, από τους ηθοποιούς, το σκηνογραφικό, εγώ, ακούγαμε και ένα audiobook που είχε κάνει ο Τάρλοου διαβάζοντας το βιβλίο, και παίρναμε έμπνευση από αυτό, σαν να ακούμε τη μουσική και ο μουσικός, δηλαδή. Το βιβλίο υπήρξε η έμπνευση, έθεσε την ατμόσφαιρα για μας, και το είδαμε με τη ματιά μας, το ερμηνεύσαμε.
Ναι.
Κάποιες φορές προδώσαμε τον Καραγκάτση, κάποιες φορές τον αποθεώσαμε. Αλλά δημιουργούμε αυτή τη στιγμή και πρέπει να πεθαίνει κάτι και να γίνεται κάτι άλλο.
Ναι, βέβαια. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, δηλαδή είπατε για τους μήνες γυρισμάτων, μετά κάπως...
Εμείς θα μοντάρουμε... Μετά θα γίνει το post-production, γιατί έχει και πολλά εφέ, γιατί το εποχής σημαίνει ότι πρέπει να σβήσεις πράγματα, να αλλάξεις πράγματα κτλ. Εγώ δεν ξέρω περίπου πότε θα βγει, ή στα τέλη του 25 ή μετά, δεν γνωρίζω ακριβώς.
Θέλετε να μου πείτε για το cast, θέλετε να μου πείτε για τους συντελεστές, έτσι είναι μια ευκαιρία να αναφερθείτε σε αυτούς?
Βέβαια.
Ωραία.
Πρωταγωνίστρια της μίνι σειράς μας στην έκτη επεισόδια είναι η Φωτεινή Πελούζο. Mm-hmm. Είναι Έλληνο-Ιταλίδα, rising star τώρα αυτήν την εποχή στην Ιταλία και στη Γαλλία. Είναι η πρώτη δουλειά που κάνει για ελληνική παραγωγή. Ναι, είναι μια απίστευτη ηθοποιός, απίστευτο ταλέντο. Πολύ τυχερός είμαι πραγματικά που συνεργάζομαι μαζί της. Και αυτό ισχύει φυσικά για τους υπόλοιπους αγωνιστές. Έχουμε την Καρδιοφυλιά Καραμπέτη, η οποία είναι η τεθερά της ηρωίδας. Σε φοβερή τεστή ερμηνεία. Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, που είναι ο άντρας, ο Έλληνας, περιοτεύεται για να πάει, για να φύγει από την Ιταλία και να έρθει στην Ελλάδα. Και ο Δημήτρης Κίτσος, ο οποίος είναι ο αδερφός του άντρα της, με τον οποίο, λόγω του οποίου περιπλέκεται η κατάσταση και γίνονται διάφορα πράγματα.
Μάλιστα. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Υπέροχο ταξίδι.
Είναι και άλλο cast, ελληνικό, ναι. Ιταλικό. Δηλαδή το πρώτο επεισόδιο θα είναι στα ιταλικά.
Α!
Για να καταλάβετε. Το μάλιστα. Πρώτο επεισόδιο της σειράς είναι 6 επεισόδια. Το πρώτο επεισόδιο είναι.
Γιατί ξεκινάει από τη ζωή της. Ναι,
ναι. Ναι, ναι. Και είναι στα ιταλικά. Δηλαδή εμείς είμαστε εδώ και ένα μήνα και κάνουμε γυρίσματα στην Ιταλία. Με Ιταλούς τοπιούς. Η Φωτεινή που είναι η πρωταγωνίστρια μιλάει Ιταλικά που είναι η μητρική της γλώσσα.
Μάλιστα. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Να το απολαμβάνετε, γιατί φαντάζομαι υπάρχει και άγχος και κούραση, αλλά σίγουρα είναι μια υπέροχη εμπειρία. Και,
ναι, ακριβώς. Τώρα με πετυχαίνετε μετά το γυρίσμα.
Ναι, χαλαρώνει. Που είστε εντάξει, πάρα πολύ κουρασμένος. Και άντε θα περάσει ο καιρός και θα το αφήσετε να ταξιδεύσει και αυτό και να έρθει σε επαφή μαζί μας.
Κανονικά.
Και να το απολαύσουμε κι εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κι εγώ.
Γεια σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ήταν ο Βαρδής Μαρινάκης, ο σκηνοθέτης της Μεγάλης Χήμερας, που εντάξει, έχουμε διαβάσει πάρα πολλά και χαρήκαμε πάρα πολύ όταν μάθαμε ότι θα ζωντανέψει για πρώτη φορά στην ψηφιακή πλατφόρμα Netflix με συμπαραγωγό και την ΕΡΤ. Day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on. Let yourself go. Cause everybody cries, everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong. Thank you. Επιστρέψαμε μετά τη μεγάλη χήμαρα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στο ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο η Νεφέλη Λιγερού. Η Δανία είναι μία από τις χώρες που αποφάσισε να απαγορεύσει τα κινητά στα σχολεία. Ακολουθεί δηλαδή τις διεθνείς τάσεις προς αυστηρότερους περιορισμούς. Έτσι η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε ότι θα απαγορευτούν τα κινητά τηλέφωνα στα σχολεία και στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Και τι έκανε, δημιούργησε μια ειδική επιτροπή που ενημερώνει τον κόσμο, προειδοποιεί, κάνει ουσιαστικά μια καμπάνια, οργανώνει μια καμπάνια, μια εθνική καμπάνια για τις αρνητικές συνέπειες της ψηφιδοποίησης στη ζωή των παιδιών. Και μέσα στην καμπάνια ένα βασικό μότο είναι ότι δεν πρέπει τα παιδιά κάτω των 13 ετών να έχουν δικό τους smartphone ή tablet. Πάει και η Δανία. Είναι πολλές οι χώρες πια. Πάντως, είναι, ειδικά για τη Δανία, είναι μια σημαντική αλλαγή στάσης, γιατί η κυβέρνηση, έτσι με αυτό το μοντέρνο εκπαιδευτικό σύστημα, είχε τα tablet στα σχολεία, αλλά και είχε απορρίψει την ιδέα της καθολικής απαγόρευσης. Ωστόσο, τα νέα δεδομένα και αυξανόμενη ενισχύα για τις συνέπειες των κινητών και των social media, να, οδήγησε και τη Δανία, όπως και πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, σε αυστηρότερες ρυθμίσεις. Μαζεύονται οι Καναδοί που ζητούν από την κυβέρνηση να αφαιρέσει την υπηκότητα του Elon Musk, διότι ο Elon Musk Καναδός είναι. Έχουν μαζευτεί εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, υπέγραψαν μια κοινοβουλευτική αίτηση ζητώντας από τη χώρα να αφαιρέσει την καναδική υπηκότητα εξαιτίας των τελευταίων θέσεων του ρόλου που έχει στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Και τώρα δεν νομίζω ότι ο Elon Musk θα βάλει και τα κλάματα. Ο Elon Musk, ο οποίος έχει γεννηθεί στη Νότια Αφρική αλλά μεγαλώσει στον Καναδά. Ο καιρός περάσαμε, το ψύχος των τελευταίων ημερών, γλύκανε σήμερα, γλύκανε χθες, αλλά βροχές, ομίχλη, με άνοδο της θερμοκρασίας. αυτό από αύριο, μέχρι και την Παρασκευή. Δηλαδή θα έχουμε αυτό το αντιφατικό. Καλύτερο καιρό, λιγότερο κρύο, αλλά βροχή και έτσι μουντάδα. Προσπαθούσα τώρα να δω τον καιρό για την καθαρά Δευτέρα, γιατί αυτό νομίζω ότι απασχολεί τους περισσότερους, και δυστυχώς υπάρχει υπόνοια της βροχής, να δούμε. Πάντως θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις, έχουμε τα μεγάλα καρναβάλια της χώρας, στην Πάτρα θα γίνει χαμός, αλλά και σε διάφορες άλλες πόλεις της Ελλάδας και όχι μόνο. Τέλος πάντων, ωραία είναι όταν υπάρχουν αφορμές για να γιορτάζουμε, όλα καλά είναι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Θα σας καληνυχτήσουμε, θα σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση. Εμείς καλώς εχόντων των πραγμάτων θα τα πούμε αύριο 10 η ώρα, όπως πάντα από το πρώτο πρόγραμμα, το τι μας ξημερώνει. Αύριο Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, προς το παρόν ένα μεγάλο καληνύχτα από όλους μας. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Χάρης Κουτουλογέννη στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.
Just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat.
white car without a state plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man. But one time he could have been the champion of the world. 4 months later, the ghetto's on flame. Rubens in South America fighting for his name. While out the decks, the Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar? Remember you said you saw the getaway car? Thinking like to play ball with the law? Think it might have been that fighter that you saw running that night? Don't forget that you are white. Dexter Bradley said, I'm really not sure. The cop said, a poor boy like you can use a break. We've got you for the motel job, and you're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow.